Norskur verstjóri á hvalstöðinni við Straumnes á Suður Georgíu var að afferma skip með kollegum sínum þegar hann tók eftir þremur mönnum útundan sér nálgast höfnina. Þeir voru íklæddir lörfum, tættir og grútskítugir, óstöðugir í spori, kannski druknir. Tveir krakkar að leik við höfnina hlupu undan þegar þeir nálguðust, hræddir við þessa furðulegu menn. Einn mannanna gaf sér á tal við verkstjóran og baðum að fá að tala við yfirboðara hans. Verkstjórinn leiddi mennina á fund landasíns og stjórnanda hvalstöðvarinnar Thoralfs Sörlie frá Larvik í Austur Noregi. Þegar komið var í dýragættina til Sörlie steig einn tötraklættu þremenningana fram og spurði norðmanninn hreint út. Þekkirðu mig ekki? Sörlie varð hvumsa. En gott ef hann kannaðist ekki eitthvað við röddina. Þeir höfðu vissulega hist áður þarna á Suður Georgíu en það var orðið allnokkuð síðan. Ég heiti Shackleton, sagði aðkomumaðurinn svo. Síðan spurði hann forviða norðmanninn hvað væri eiginlega að frétta af stríðinu. Í mars-apríl 1916 var komið 1,5 ár síðan eitthvað hafði heyrst frá Ernest Shackleton og mönnum hans á Suðurheimskauti og flestir, allavega þeir sem eitthvað leiddu hugann að Shackleton á annað borð, voru komnir á þá skoðun að eitthvað hliti að hafa komið fyrir. Ekkert hafði sést til skips Shackletons Endurance síðan það lagði af stað frá eyjunni Suður Georgíu í desember 1914. Hitt skip leiðangursins Aurora birtist reyndar í höfn á Nýjasjálandi í apríl 1916 en það gat engar fréttir fært af Shackleton sem hafði verið á allt öðrum slóðum Suðurskautslandsins. Og á Evans höfða við McMurdo Sund byðu svo enn menn úr áhöfn Auroru eftir því að Shackleton birtist gangandi yfir ísin en það bólaði ekkert á honum og mennirnir voru farnir að telja það ansi líklegt að hann hefði farist einhverstaðar á leiðinni. Eftir að Aurora kom til Nýjasjálands fór áhöfn hennar strax að leggja drög að annari ferð suður til að bjarga mönnunum á Evanshöfða. Einnig kviknuðu þá hugmyndir hvort ekki væri réttast að senda skip þangað sem Shackleton hefði ætlað líka að leita hans. Hann væri kannski fastur einhverstaðar og bjargar þurfi. En það yrði rétt eins og ferðalag Shackletons til að byrja með kostnaðasamur og hættulegu leiðangur. Og eins og hann gerðnan gerði hafði Shackleton stokkið suður frá peningamálum sínum óuppgerðum. Hann var stór skuldugur, helsti velgjörðarmaður hans, skoski textiljöfurinn James Caird, var nýlega látin og almennt var áhugi breskra ráðamanna og almennings á hetjudáðum og eða rakförum heimskautafara ekki í hæstu hæðum. Hugur þjóðarinnar var heldur á vígvöllum heimstyrjaldarinnar. Emily Shackleton, eiginkona könnuðarins og ýmsir vinir hans, reyndu þó að halda nafni hans á lofti og í maí 1916 var stofnuð nefnd um mögulegan björgunarleiðangur í Weddellhaf í leitað Shackleton. Að skipuleggja slíkt ferðalag tæki þó alltaf tíma og enginn vissi svo sem hvar ætti að leita nákvæmlega eða hvað gæti hafa komið fyrir. Og kannski mestar líkur á því að hvað sem hefði gerst væri of seint að bjarga nokkrum nú. En Shackleton var enn ofanjarðar. Nokkru áður en nefndin fundaði í fyrsta sinn 24. apríl 1916 hafði hann lagt af stað við sjötta mann á litlum róðrarbáti sem hét eftir hinum nýlátna textiljöfri James Caird í enn einn legg af löngu og erfiðu ferðalagi. Hann og menn hans höfðu rekið fastir í ís Vettelhafs þegar höfðu böðlast yfir hafísbreiður með þunga sleða og loks komist á björgunarbátum Endurance á Fílaeyju, óbyggða, hrjóstruga og gróðursnauða smáeyju í Suðuríshafi. Þar beið þeirra þó líklegast lítið annað en frekari vosbúð og því ætluðu Shackleton og hans færustu sjóarar að sigla lengra, langa og erfiða leið til eyjarinnar Suður Georgíu í leit að aðstoð. 22 menn urðu eftir á Fílaeyju og horðu á eftir James Caird sigla út á úvið hafið. Þegar Shackleton kvaddi sagðist hann vonast til þess að geta snúið aftur með hjálp á innan við mánuði. Einhverjir mannana virtust hafa fulla trú á að þetta tækist, annað eins höfðu þeir afrekað hinga til. Aðrir voru að missa vonina. Thomas Ortelís hafði verið byrðastjóri á Endurance og ritaði dagbók allaferðina sama hvað á dundi. Hann var ekki meðal þeirra vongóðu.
Ég er orðin dáldið þreyttur á þessari rosalegu bjartsýni sem veitir einungis blekkingar sælu. Við höfum þegar séð svo mikið af þessu. Við ætliðum að gera svo margt sem svo kom í ljós að væri alls ekki hægt.
Það var ansi mikil bjartsýni að búast við björgun eftir mánuð. Shackleton sjálfur hafði játað það áður en hann lagði í hann að það væri alls ekki víst að þeir kæmust alla leið til Suður Georgíu, sex menn á smá kænu í ólgu sjó. Mennirnir á Fílaeyjum eru þá að reyna að tóra þar yfir veturinn og bjarga sér svo heim með öðrum leiðum, hvernig sem það er því. En sama hvað þá urðu þeir eyjaskeggjar sem eftir sátu allavega að tóra næstu vikurnar. Aðstæðurnar á Fílaeyju voru vægasagt ókræsilegar. Hitinn var í kringum frostmark jafnan en það var svo að segja stanslaust leiðindaveður, rok og annarkort snjór eða rigning. Það stytti aldrei nógu lengi upp til að nokkur flík næði að þorna hvað þá svefnpoki. Mennirnir voru allir blautir inn að beini. Í ofanálag héldu þeir til á hrjóstrugri strönd sem var þakin sjófugladriti, sérlega illa lyktandi.
Þetta er sannlega ekki ánægilegt líf, eins og staðan er núna. Og ég hef heyrt Wild og fleiri sem ætti að vita eitthvað segja að ef þetta heldur lengi áfram svona muni sumir í hópnum óhjákvæmilega bugast.
Frank Wild hafði verið næstráðandi Shackletons í leiðangreinum til þessa og var nú leiðtogi mannana á eyjunni. Þeir hófust handa við að reyna að gera sér lífið bærilegra, þeir höfðu lítið byggingarefni en strengdu segldúk milli árabátana sinna tveggja, svo úr varð eins konar skýli, ekki stórt, svona 5x3 metrar, það varð að duga.
25. apríl. En ein ömuleg nótt undir segldúknum. Svefnpokarnir blautir eins og alltaf. Bleitan smígur í gegnum fötin og gerir húðina raka, slepjulega og kalda alla nóttina. Þetta er ömuleg tilfinning. Sir Ernest var heppin að komast af stað í gær. Sterkur og rakur vindur og manni finnst miklu kaldara en það raunverulega er.
Þegar James Caird lagði upp frá Fílaeyju sagði Shackleton víst við einn af bátsfélögum sínum, Frank Worsley, skipstjóra gamla Endurance, eitthvað í líkingu við, veistu, ég veit eiginlega ekkert siglingar. Worsley hélt að þetta væri lélegur brandari, en Shackleton endurtók orðin, hann taldi sig ekki vita neitt siglingar. Worsley reyndi þá að stappa í hann stálinu, ekkert mál fóringi, ég veit sitt hvað. Það var vissulega rétt. Worsley var hæfileikaríkur skipstjóri, ratvís og lunkinn á siglingatækin og að stórum hluta honum að þakka að James Caird rataði rétta stefnu í þeim óravítum opins hafs sem skildu að Fílaeyju og Suður Georgíu. Fyrir höndum áttu þeir 1200 km ferðalag yfir illviðra samt hafsvæði, 6 á litlum báti, James Caird var 7 metra langur og 2 metra breiður. Báturinn var búinn tveimur seglum en hafði alls ekki verið smíðaður fyrir stórsjó. Fríborðið var of lágt til að veita mikla vörn gegn miklum öldugangi og þeir þurftu nær stöðugt að vera ausa sjó upp úr bátnum. En fyrsta dag sjóferðarinnar viðraði sæmilega og mönnunum tókst að stýra James Kerti gegnum hafísinn úti fyrir Fílaeyju. Eyjan hvarf svo smátt og smátt sjónum og ísinn sömu leiðist sem þeir mjökuðust lengra norður. Von bráðar fór þó að aukast vindur og sjóferðin varð erfiðari. Úr bók Shackletons leiðangurinn.
Við þurftum sífellt að ausa upp úr bátnum og með engu móti var hægt að koma í veg fyrir að útbúnaður okkar yrði gegn blautur. Það var ekki þurran stað að finna í bátnum og að lokum drófum við bara stakkana upp fyrir haus og reyndum að þrauka þessa alltum likjandi bleitu.
Mennirnir tók vaktir við stjórn bátsins, þrýr unnu meðan þrýr reyndu að hvíla sig fjórar klukkustundir í senn. Þeir voru með prímus sem þeim tókst að nota þrátt fyrir vætuna allstaðar til að útbúa heita drykki. Það hjálpaði örlítið en sjaldan náðu þeir að festa almennilega svefn.
Það var svo erfitt að hreyfa sig í bátnum að það hefði geta verið hlægilegt. Hefði það ekki valdið okkur svona miklum óþægindum og verkjum. Við þurftum að skríða undir bómurnar til að komast áfram og það var mjög vont fyrir hnén. Þegar voru vaktaskipti varði ég að stýra hverju manni, segja hverjum, hvenar og hvert hann ætti að fara, því ef allir hefðu skriðið af stað á sama tíma, hefði það endað í algjörum glundróða og mörgum marblettum.
Fyrstu tvo dagana var vindáttin bátsmönnum sæmilega í hag og að loknum öðrum degi reiknaðist þeim til að þeir væru komnir 225 kilometra í norður frá Fílaeyju í rétta átt. Á þriðja degi voru þeir komnir upp að hinu illaræmda Drake-sundi milli Suður Ameríku og Suðurskautslandsins, einu versta hafsvæði heims þar sem öldur verða reglulega meira en 13 metra háar og geysast áfram á ógnarhraða. Degi síðar var suðvestanátt svo hvöss að þeir urðu að nema staðar meðan það versta gekk yfir. Framhjá þeim þann daginn flaut brak úr skipi eða báti, einhverju vesalingsflegi sem hafði orðið hafinu að bráð.
Almennt hélt það okkur gangandi að við vissum að við værum að komast nær landi, en það voru dagar og nætur sem við urðum að leggja til drifs í hvít fyssandi hafrótinu og fylgjast með heljarstórum öldunum sem náttúran kastaði til og frá, stolt yfir mætti sínum. Djúpir virtust dalirnir þegar við veltumst í breminu, háar voru hæðirnar þegar við staðnæmdust tímabundið efst á tindum öldukamba. Það var nánast alltaf bylur. Þegar morgun sjöunda dagsins rann upp var ekki mikill vindur. Við jökum seglin og tókum stefnuna í átt að Suður Georgíu. Sólin birtist og skein skært.
Veðurglugginn gerði Frank Worsley kleift að mæla út staðsetningu þeirra, flókið mál jafnvel í blíðskaparveðri. En þeir voru á réttri leið, komnir 800 kilometra og meira en hálnaðir yfir til Suður Georgíu.
Báturinn hefur sennilega litið einkennilega út þennan morgun. Allir borð nutu sólarinnar. Við hengdum svepphokkana okkar á mastrið og dreifðum fötunum okkar allt þilfar. Höfrungar syntu í kringum bátinn og mardúfur flugu yfir. Lífið var ekki svo slæmt eftir allt saman.
Næstu daga sigldi James Caird nokkuð öruglega áfram. Það bætti í vind, blés oft hressilega og mennirnir urðu aftur blautir og kaldir og þreyttir en hörkuðu af sér orðnir nokkuð vongóðir að þeim tækist þetta. Miðnætti á 11. degi sjóferðar, 5. maí, var Shackleton við stýrið. Það var þungbúið en honum fannst sem hann sæi í heiðskýran heiminn, glufu í skýjunum í suðri. En áttaði sig svo á því andartaki síðar að þetta væri engin skýjaglufa, heldur kampur á flóðbylgju sem nálgaðist óðum.
Á mínum 26 árum á sjó hafði ég aldrei séð svo gríðar mikla öldu. Þetta var algjörlega frábrugðið þeim öldum sem höfðu verið óvinur okkar síðustu daga. Ég hrópaði, í Guðs bænum haldið ykkur, hún að ná okkur. Eitt augnablik virtist vera margar klukkustundir. Við fundum hvernig báturinn lyftist upp og kastaðist áfram eins og korktappi í briminu. Við vorum mitt í glundróðanum en einhvern veginn hafði báturinn þetta af, kom upp hálf fullur af vatni, nötrandi eftir höggið.
Ein kenning að flóðbylgja hafi myndast eftir að stór jaki brotnaði frá ísbreiðu suðurskautsins, einhverstaðar langt í suðri. Altjönd var hún blessunarlega ein á ferð og James Caird torði þó það tæki mennina margar klukkustundir að ausa vatninu úr bátnum og reyna að þurka sjálfa sig og útbúnað sinn. Mælingar næsta dag gá til kynna að þeir væru einungis 160 kilometra frá suður Georgíu. Þeir urðu að fara að komast í land þeir voru allir að verða ónýtir af þreytu og volki. Einn John Vincent var hættur að geta komið að nokkrum notum og lá bara í bátsbotninum. Shackleton hafði samt talið þennan unga togarasjómann af Norðursjó einn sterkasta liðsmann leiðangursins. Smiðurinn Harry McNeese var líka illa haldin og sjálfur var Shackleton sárkvalinn í baki þó hann reyndi að láta ekki á neinu bera.
Morguninn 8. maí var þungbúinn. Við leituðum ákaft að merkjum land, vongóðir að það væri innan seilingar. Tíuleitið sildu við hjá smá þangi sem var gleðilegt merki að land væri nærri. Klukkustund síðar sáum við tvo skarfa og vissum þá að við gætum ekki verið meira en 15-20 kilometra frá ströndu því þeir fara aldrei langt frá landi. Klukkan 12:30 sá McCarthy glitta í svarta kletta suður Georgíu. Það var gleðistund. Þrátt fyrir að vera þjáðir af þorsta, kulda og máttleysi geislaði af okkur gleðin.
Sigur var þó ekki unnin. James Caird nálgaðist suðurströnd suður Georgíu en Shackleton hafði ætlað að sigla lengra á norðurströndina þar sem hvalstöðvarnar voru. Á suðurströndinni var eiginlega ekkert. En Vincent og aðrir áhafnaliðar virtust svo aðframkomnir að nú vildi Shackleton komast í land svo fljótt sem auðið væri. Þeir voru einnig að verða uppiskroppa með drykkjarvatnum borð og allir að deyja úr þorsta. Aðstæðurnar voru þó ekki réttar fyrir lendingu strax. Strönd suður Georgíu klettótt og sjórinn var úfinn og það var tekið að dimma. Þeir biðu úti fyrir ströndinni nóttina svo þyrstir að þeir reyndu að vinda einhverja vatnsdropa úr blautum svefnpokum sínum. Þegar nýr dagur reis var útlitið ekki mikið betra. Það var bálkvast og mennirnir óttuðust að öldurnar við ströndina myndu brjóta vesælan bát þeirra og fleyja þeim í klettana. Þegar leiða kvöldi voru þeir enn í bátnum, höfðu fundið örlítið skjól en voru að missa alla von svo skammt undan landi.
Líkurnar á að lifa af nóttina virtust litlar. Ég held að flestir okkar hafi fundið á sér að endalokin væru mjög nærri.
En að morgni 10. maí hafði veðrið lægt og James Caird gat tekið stefnuna til strandar. Og loks þegar komið var að kvöldi 17. dagsins síðan James Caird lagði af stað frá Fílaeyju kom báturinn að landi á nýjan leik í hrjóstrugum firði á suðurströnd suður Georgíu sem kendur var við Hákon 7. Noregskonung. Sex menn klöngruðust frá borði, örþreyttir, dauðþyrstir, gegnvotir, sárir og bólgnir.
Við heyrðum vatnið sem var eins og ljúf tónlist í okkar eyrum. Og þegar við litum í kringum okkur, sáum við læk, svo að segja við fætur okkar. Augnabliki síðar vorum við komnir á hnén og teyguðum ískalt hreint vatnið sem fyllt okkur nýju lífi. Þetta var stórkostlegt augnablik.
Mennirnir reyndu að koma sér fyrir, söfnuðu reka við og kveiktu eld, breyttu blaut föt og sveppoka út til þerris, drápu nokkra albatrosa sér til matar, reyndu að hvíla sig og endurheimta einhvern styrk. Shackleton hafði gert sér í hugarlund að svo gætu þeir farið aftur af stað í James Caird og silt í kringum eyjuna til hvalstöðvanna á norðuströndinni. En báturinn hafði laskast talsvert í lendingu, stýrið meðal annars brotnað af. Það yrði erfitt að komast í kringum eyjuna á honum í þessu ástandi, ef ekki ómögulegt. En einhvern veginn urðu þeir að sækja aðstoð. Aftur varð Shackleton að breyta áformum sínum og fljótt tók hann þá ákvörðun að til að komast til byggða yrði hann að fara landleiðina þvert yfir eyjuna. Frá botni Hákonsfjarðar þar sem mennirnir voru staddir yfir til hvalstöðvanna Húsvíkur og Straumnes á norðurströndinni voru einungis 30 og eitthvað kílómetrar eins og fuglinn flýgur en leiðin lá yfir hrjóstrugt og snævi þakið fjallendi allavega til að byrja með. Svo var það óvíst. Þetta var landslag sem enginn, svo Shackleton vissi til, hafði áður séð nokkra ástæðu til að ferðast yfir í raun eyða á kortinu. Þeir hvíldu sig í nokkra daga. Togarasjómaðurinn John Vincent var enn fárveikur og smiðurinn Harry McNeese sömuleiðis. Þeir færu ekki í langa fjallgöngu. Írska sjóaranum Timothy McCarthy var falið að verða líka eftir og annars þá sjúku. Þeir myndu ganga þrír, Shackleton, skipstjórinn Frank Worsley og hinn óþreytandi Íri Tom Crean. Þeir ætluðu að ferðast létt, ekkert tjald, bara prímus, kíkir, áttaviti, eldspýtur, reipi og matarbirðir til þriggja daga. McNeese smiður fann kraft til þess að festa nagla sem hann dró úr árabátnum undir skóna þeirra sem eins konar mannbrota og smíða göngustafi. Þeir voru annars frekar illa búnir, fötin þeirra voru illa farin eftir allt sem á undan var gengið, Tötrar sem veittu litla vörn gegn kulda og rokinu sem virðist einkenna suður Georgíu. Þeir lögðu af stað í tungsljósi klukkan 2 eftir miðnætti 19. mæ, Shackleton, Worsley og Crean. Leið þeirra lá strax á brattan.
Það var áfram gott veður og þegar fjallshryggirnir færðust nær og vesturströnd eyjarinnar breytti úr sér fyrir framan okkur, sáum við í tungsljósinu skorðótt landslag eyjarinnar, háir tindar, þver nýftir klettar, brattir sjóbakkar og jökulhlíðar einkendu útsýnið í allar áttir.
Þegar dagaði að morgni sá mennirnir glitta í það sem þeir heldu fyrst vera stöðuvatni í norðaustri, en þegar byrti almennilega sáu þeir að þetta var fjörður. Það var eignarfjörður Possession Bay sem James Cook nefndi svo þegar hann árið 1775 eignaði Suður Georgíu bresku krúnunni. Þeir voru vissulega að nálgast norðurströndina en mennirnir höfðu tekið ranga stefnum og farið yfir eyjuna þar sem hún var mjóust. Það var engin hvalstöð í eignarfjörði og löng leið þaðan til Húsvíkur og Straumnes. Þeir eru þó að fara spöl til baka og breyta stefnu.
Það var hughreistandi að sjá til hafs í austri þó það væri ljóst að við kæmust ekki með ströndinni vegna brattra kletta veggja. Á austurströndinni bjögu menn í húsum með rafmagnslýsingu. Þar byðu okkar fréttir af umheiminum. En umfram allt táknaði austurströndin tækifæri til að bjarga mönnunum 22 sem við höfum skilið eftir á Fílaeyju. Sólin reis á himni og lofaði fallegum degi og okkur hlýnaði sem við brutumst í gegnum snjóin. Framundan blöstu við hryggir og fjallgarðar. Við ferðumst yfir aflíðandi sléttu og eftir klukkustund var hitinn orðin óþægilegur.
Mennirnir voru á síðustu dropunum, gátu ekki gengið mikið lengur en í 20 mínútur þar til þeir urðu að stoppa og leggjast flatir til að ná andanum. Þeir vissu heldur varla hvert er áttu að stefna, Böðluðust upp bratta hlíð sem leiti þá bara að þvernýpi, sneru við og reyndu aðra leið sem endaði líka í þvernýpi og í þriðja sinn miklu glúfri. Þegar fóra kvölda voru þeir í meira en 1300 metra hæð, nóttin yrði köld svo hátt uppi og þeir voru hvorki með tjald né svefpoka. Svo þeir héldu áfram, leiðin lá niður í móti.
Vegna þoku og myrkurs sáum við ekki alla leið niður, en við höfðum engan tíma að missa. Við fórum niður hægt til að byrja með, hjuggum þrep í ísinn. Svo varð yfirborðið mýkra. Við gátum ekki snúið við úr þessu. Svo við rendum okkur niður á þann hátt sem við gerðum í æsku.
Til allrar hamingju endaði þessi salíbuna í mjúkum snjóskafli. Hefði grjót verið á leiðinni hefði það eflaust endað illa. Þeir tóku fram prímusinn og hituðu sér snögglega mat og drykk en hvíldu sig ekki lengi. Þeir urðu að halda áfram. Fimm að morgni höfðu þremenningarnir gengið í 27 klukkustundir.
Við ákvaðum að setjast og hvíl okkur. Við lögðum frá okkur stafina og axirnar, settumst þétt saman og settum handleggina utan hvern annan. Ég hugsaði að við getum hvílt okkur svona í hálftíma. En á innan við mínútu voru félaga mínir steinsofnaðir. Ég vissi að við mættum ekki allir sofna því að sofna í svona aðstæðum getur leitt til dauða. Eftir 5 mínútur hristi ég þá aftur til meðvitundar og skipaði þeim að halda áfram.
Þegar þeir héldu af stað aftur og það fór að birta, gátu mennirnir greint höfnina í Húsvík í fjarska. Klukkan 6:30 að morgni heyrðu þeir í gegnum vindgnauðin blístur í gufuflautu verið var að vekja mennina í hvalstöðinni. Mennirnir þrýr trúðu vart eigin eyrum en hljóðið var þeim undurfallegt fyrsta utan að komandi manngerða hljóðið sem þeir höfðu heyrt síðan þeir kvöttu suður Georgíu síðast í desember 1914. Þeir hentu frá sér matnum og öðrum óþarfa. Leiðin niður í fjörðin var snar brött. Mennirnir voru æstir að komast niður en urðu þó að fara varlega. Shackleton fór fyrstur í reipi og hjóð þrep í ísinn fyrir hinna. Síðan rendu þeir sér síðasta spölin niður brattan, ösluðu djúpan snjó í botni fjörðarins og óðu yfir ískalda á. Það var langt liðið á daginn og farið að rökkva. Þegar þeir loks skjögruðu inn á vinnusvæðið við höfnina í Straumnesi, þeir höfðu gengið í 1,5 sólarhring og það voru 18 mánuðir síðan skip þeirra lagði af stað frá þessari sömu eyju í ferðalag sem varð allt öðruvísi en ætlað var.
Við reyndum að laga okkur aðeins til því tilhugsunin að kannski væru konur á hvalstöðinni gerð okkur óþægilega meðvitaða óheflað útlitið. Við vorum fúlskeggjaðir, úpnir, óþvegnir og fötin sem við höfum verið í samfleytt í næstum ár, þau voru tætt og skítug. Erfitt væri að ímynda sér viðbjóðslegri vesalinga. Worsley dró fram nokkrar sikkersnælur og reyndi að gera við larvana sína sem vakti raun bara meiri athygli á algjörri vanhirðu hans.
Heima hjá hvalstöðvastjóranum Thoralf Sörlie í fínasta húsinu í Straumnesi fengu þeir Shackleton, Worsley og Crean mat og drykk, heitt bað og hrein föt. Og fréttir af gangi heimstyrjaldarinnar sem enn geisaði í Evrópu, milljónir manna hafa verið drepnir, sagði Sörlie. Evrópa búin að missa vitið. En eftir að hafa hvílt sig örlítið var helsta forgangsmál Shackletons að tryggja björgun manna sinna sem enn voru fastir hér og þar á suðurskauti. Skömmu eftir að þremenningarnir komu til Straumnes fór eitt af hvalskipum stöðvarinnar af stað í Hákonsfjörð á suðurströnd eyjarinnar að sækja mennina þrjá sem þar höfðu orðið eftir, þá Vincent, Magnís og McCarthy. Þeir voru komnir heilu og höldnu í hvalstöðina hinum einn strax að kvöldi 21. maí. Morgunin eftir lagði Shackleton af stað á öðru hvalskipi að sækja restina af áhöfn Endurance sem enn beið björgunar á Fílaeyju. Það gekk ekki eins greiðlega. Þó vissulega væri siglingin yfir á stóru hvalskipi þægilegri en að velkjast sömu leið á smábát. En þegar skipið nálgaðist Fíleyju kom í ljós að bætt hafði verulega í hafís í kringum eyjuna og skipið sem var engin ísbrjótur kæmist ekki alla leið. Shackleton sigldi þá til Port Stanley á Falklandseyjum þar sem hann sendi loks símskeyti til Lundúna og lét vita af sér og óskaði eftir aðstoð breskra yfirvalda við að bjarga mönnum sínum. Shackleton fekk það svarað ekkert skip væri á lausu í björgunaleiðungur þar til í október. Þetta var í lok maí. Shackleton hafði farið frá Fíleyju 24. apríl og sagt mönnunum þar að hann vonaðist til að koma aftur eftir mánuð með aðstoð. Október var alltof seint. En til að gera langa sögu stutta reyndi Shackleton næst að sigla á úrúkvæskum togara í byrjun júní en þurfti aftur frá að hverfa vegna hafís og um miðjan júli gerði hann þriðju tilraunum borði í breskri skonortu sem hann fekk að láni í Chile en var of mikill ís. Þegar hann sneri aftur til Suður Ameríku úr þriðju fíluferðinni var komið fram í ágúst og meira en þrír mánuðir síðan hann hafði kvatt mennina á Fíleyju.
23. ágúst. Ákveðnir menn hér hafa áhyggjur af matarskortinum og hafa uppi háðsleg ummæli eins og nú munum við allir svelta og við verðum að borða þann sem deyr fyrstur. Nokkuð sem hefur í raun komið fyrir áður þegar fólk hefur verið í bara örlíti verri aðstæðum en við erum nú.
Úr dagbók Thomasar Ortelís á Fíleyju. Lífið þar undanfarnar vikur hafði verið tilbreytingalítið, mennirnir hýrðust meir og minna í skjóli sínu, reyndu þó að halda einhvers konar rútínu, skiptust á að taka vaktir og skima eftir björgunarskipi og Shackleton við sjóndeildarhringin. Aldrei sást neitt og þegar meira en mánuður var liðin fór vonin að slokna hjá mörgum. Fyrstum sinn höfðu þeir geta veitt ókjör af mörgæsum sér til matar en þegar komið var fram í ágúst voru miklu færri fuglar á ferð og útlitið ekki gott eða þyrftu að hýrast hana mikið lengur. En loks, hádegi 30. ágúst kom vaktmaður á Fíleyju auga á skip úti á hafi. Lítið skip sem áblakti fáni tíleska sjóhersins og það stemdi í átt til þeirra. Mennirnir stukku upp og hlupu hverum annan þveran niður á strönd.
Við fögnum ákaft en þó veiklulega. Martröð allra martraða var loksins liðin hjá. Loks var löng og köld vökunótt okkar á enda. Eymd og hörmungar þessara mánaða myndu ei lengur þjaka okkur. Við vonum loksins aftur, eftir tæplega 2 ára aðskilnað, í tengslum við siðmenninguna. Aftur myndu við geta séð grænan gróður. Tré, agra, menn og konur, kýr og hesta, byggingar, lestir og bíla og umfram allt þau sem við elskuðum, foreldra, eiginkonur, börn, bræður og systur.
Í fjórðu tilraun hafði Shackleton tekist það. Hann hafði fengið lítið dráttarskip frá tíleska hernum til að sigla með sig suður. Skip sem var alls ekki sérlega hannað fyrir íshafsiglingar en veður, hafstraumar og ís höfðu loks reynst hagstæð og hleyft skipinu í gegn og alla leið til eyjarinnar. Shackleton fór fremstur á báti til strandar, mennirnir sáu strax hver þar var á ferð.
Einhver kallaði til Sir Ernest. Er í lagi með þig? Og hann svaraði hlæjandi. Er ekki allt annað að sjá okkur núna þegar við erum búnir að þvo okkur? Augljóslega höfðu óhreinindi okkar ekki farið fram hjá honum. Svo hló hann innilega og þegar róðrarmennirnir sáu að hverju hann var að hlæja sprungu þeir líka úr hlátri. Svo byrjuðum við allir að flissa eins og skólastelpur.
Allir áhöfnarmenn á Endurance sneru á endanum til síns heima heilu og höldnu, þó einn hafi mist nokkrar tær eftir að hafa fengið drep í Kalsár. Eins og fjallað var í síðasta þætti fór ekki alveg eins vel fyrir áhöfn hins skipsins, Áróru, því þrír voru látnir þegar atburðir þessa þáttar gerðust. Aðrir komust heim að lokum. Shackleton sjálfur fór með Áróru frá Nýja-Sjálandi aftur til Suðurskautslandsins í ársbyrjun 1917 að sækja sjö eftirlifendur sem höfðu þá hokrað þar á Evanshöfða án skips í næri tvö ár. Heimstyrjöld geisaði enn þegar Shackleton hafði loks lokið öllum björgunarleiðungrum sínum og sneri heim til Bretlands snemm sumars 1917 og heimkoma hans vakti í raun og veru litla athygli. Það var ekki fyrir en nokkru síðar sem Bretar áttuðu sig á henni mögnuðu ferðasögu. Þó leiðangurinn hefði mistekist að nær öllu leiti, höfðu Shackleton og menn hans komist lifandi og svo að segja ómeiddir úr ótrúlegum hrakningum á hjara veraldar. Og Shackleton sjálfur var það ímynd hins hugrakka breska leiðtoga sem ólíkt svo mörgum öðrum hetjum þessarar gullaldar heimskautakönnunar leiddi menn sína ekki út í opinn dauðan. Ernest Shackleton gat ekki verið lengi kyrr. Hann fékkst við eitt og annað næstu árin en þrátt fyrir allt sem hann hafði lofað eiginkonu sinni að Endurance yrði hans síðasti heimskautaleiðangur, vildi hann komast aftur að stað. Bara eitthvað. Fyrst vildi hann kanna Beaufort haf í norðri en í september 1921 lagði hann af stað Suðurabóginn í nokkuð óljósum erindagjörðum eitthvað að kanna á norsku fyrverandi selveiðiskipi sem hann hafði endurnefnt Quest. Hann komst ekki langt. 17. desember, þegar Quest var að leggja í hann frá Rio de Janeiro, veiktist Shackleton. Hvað kom fyrir, ekki alveg víst því eins og iðulega, lifði hann læknum varla að koma nálægt sér, en líklegt þykir að hann hafi fengið hjartaáfall. Eitthvað amaði líklega að hjarta hans og hafi gert lengi. Næstu vikurnar á sjó var Shackleton altjent óvenju uppburðar lítill. 4. janúar sildi Quest til kunnuglegrar hafnar Grítvíken á Suður Georgíu. Shackleton skrifaði í dagbók sína gamalkunnan óþefin af rotnandi kvalhræjum. Þá nóttina leifði hann skipslækninum að skoða sig, kvartað undan skæðum verk í baki. Læknirinn sagði Shackleton að hann væri að ofreina sig á þessum ferðalögum og ætti að lifa rólegra lífi. Shackleton gaf lítið fyrir það. Ekki löngu síðar fekk hann annað hjartaáfall og lést í káetu sinni borði Quest 47 ára gamall. Hann var lagður til hinstu hvílu í kirkjugarðinum í Grítvíken á Suður Georgíu.